Paolo Jose Aristorena egunon.
Bai, egunon, maite.
Zer moduz?
Oso ongi.
Oso ongi. Ea asmatzen dudan postdata nondik abiatuko duzun. Madrilgo diputatuen kongresutik?
Ba bai, ara joango gara ongi duritzen baldin bazaizu. Eta nik puntu batetik begiratu nuen. Ez dakitu hartu zineten, baina biktimak izan ziren, hobeki esan da, biktimismo kroniko bat zenbait kasutan maite, igandez eta aste artez Madrileko kongresuan protagonista nagusi. Esan diteke ez bazara zerbaiten biktima zuzen edo zeharkakoa ez arela nor eta ez duzula gainera inolako eskubiderik. Urrikalmendua jasotzeko eskubidea, gizartean eragiteko eskubidea, iritzi publikoa bideratzeko eskubidea, eskubide legegilea eta itxasi nahiena beste eskubide. Aski da, maite, zerbaiten edo norbaiten biktima izatea, biktima sentitzea, nolabait ere beste oinezko hiritarrek baina eskubide gehiago edo gorentasun moral bat aldarrikatzeko. Ez dakit zerrendatxo bat aipatuko dut, baina kongresuan klasiko bat. Etaren ia 850 biktimen aipamena eta horri aurre egiteko Pablo Iglesiasek Ernest Luken alaba aipatzen du. Etaren biktima bat, etaren beste biktimekin talkan, auzo lotsa. Azken aldian, Franco ere beste klasiko bat da. Arek ere milaka biktima utzi baizituen. Abascalek berriz legez kanpoko edo legez Espainian bizi diren atzerritarrek eragindako biktimak, erasoak, bortxaketak jasandako emakumeak. Baldovik ignorantzia eta eziketarik ez izatearen biktimatza jo zituen bere zenbait kongresuko adiskide. Mertxe Aizpuruak berriz Espainiako erregea biktima mailara igo omen zuen eta erregearen defendatzaile Aitor Esteban eta Pablo Iglesias. Eta Pedro Sánchezek berriz subirotasun nazionala biktimizatu omen zuen erregearen defentsa suarra ez egiteagatik. Ez dakit maite zer iruditzen zaizuen, horrela ikusi zenuten edo ez, baina niri gauza bat esango dizut, behin Pariseko zoologikoan aurrekin tximinoi kakaueteak botatzen aritu gineneko irudi bat etorri zitzaidan. Eta igande eta aste artean kongresuan gomitatuen tribunan, zurekin adibidez, biok mano-mano, ba bekoei kakaueteak botaz asko zobeki pasako genuela pentsatzen dut, eta barka biezadate tximinoek.
Entzun, Pablo Jose.
Bai, maiten.
Zuke utzi ingo dugu gure iritzea, orain beraiek Lurdezek eta Eneko kastertuko duten, balen badute
bai.
Horren inguruan. Badago zer aztertua baita ere orain Sánchezek egindako gobernu osaketaren inguruko albiztei dagokionez, Roberto
bai.
Uriarte elkarrezketatu baitu dugu lehentxago, eta garrantziak kendu dio laugarren presidente ordetza horren berri komunikabideen bidez izateari, baina tira, horrek emango du oraindik. Zer esana, baina zuk baduzunez Elizarekin, edo Elizari buruz, ezagutza oso hurbilekoa. Eta Espainiako gotzainen konferentziak orain erabaki baitu bi urtera arte luzatzea ezkondu aurreko ikastaroen iraupena, jende asko banantzen delako. Jakin nahiko genuke, ea gomendiorik ematen diguzun honen inguruan, edo zer den zuk apaiztu, azkenean apaiztu etzinen arren, zertzen zuk gomendatzen zenuena gisa horretako ikastaroetan, eman bazenu?
Ba, begira, nik eznekien, ez nuen honen berri, zuk atzo eman zen idan, eta bueno, irakurri dut hori, Espainiako apezpikuen biltzarraren izenean, Bilboko gotzaiak atzo egin zuen aurkezpen hori, ezta? Eta bueno, esaten duena da...
Gotzaien konferentziako familia batzordeko burua delako.
Hori da, hori da, Mario Izetak egin zuen. Eta bueno, orduan hor dirudienez Elizaz ezkontzen diren 140 bost urte baino lehenago bereizten da eta 160 arte iristen da bereizketa, ba 10 urterako ezkontza iristen denean, ezta? Orduan ezkondutako senarremaztei buruzko datuak dira hoiek, Eta aipatu duzu bi urtera luzatuko dituztela ikastaroak. Orain ere egiten dira gisako ikastaroak, Nik datu bat emango dizut. Adibidez, ez dakit adoptatzen duten gurasoak ezagutzen dituzun, baina adoptatzen duten gurasoei izugarrizko ba, ikastaroak eta gainera jarraipenak, test psikologikoak denetatikan egiten zaie. Elizaz ezkontzeko orain ba, txarla batzuk ematen dira, ez asko, eta orain bi urteko ba, itzaldiak jarri nahi dituzte. Esan behar da, amabostean behin eta ordubeteko bilera izango dela. Eh? Orduan, ba, medioek ere ematen dute, eman nahi dutena. Eta gero, hor
zenbait... Puztu egin dugula, esan duzu.
Bueno, begira, Elizaren inguruan ematen diran berriak eta bereziki Espainian oso ikuspeki bakarrekoak izaten dira, eta beti alderik txarrenetarik. Baina bueno, kasu hontan ez da bat ere txarra atzo Mario Izetak aipatu zuena, ezta? Eta bueno, hor ba ezkontzen direnei ba oso luzea da irakurtzeko, baina zintzilik daukazue Espainiako apezpikuen biltzarrean oharra edo nota irakurri nahi balin baduzu, ezta? Eta hor zenbait gaiez aipatuko da. Eta besteak beste, bikote harremanak nolakoa izan behar duen, zertan oinarritu behar duen, eta gero, klaro, Elizaz ezkontzen direnak, albada, noski ez, noski baietz, ba, fededunak izan daitezela. Eta hor bada puntu bat, seksualitateari buruz, gutxitan aipatzen dena, eta bera, Paulo VI-arrenak argi eta garbi aipatu zuen, baina gero ez pixka bat itzalean egon da, ezta? Eta hori da bereziki ere, nik pentsatzen dut, orain gontan, aipatuko dutena ikastaro hoietan besteak beste azpimarra berezia eginez. Eta senarremazteak ezkontzen direlarik, lehen helburua elkartzearena, biek bat egitearena, ezta aragi bat izatearena, eta horren ondorioz, ba izaten dela prokreazioa.
Hau sermoi bat, honek bai. Sermoi bat
eta itxura. Orduan bai, sermoia bukatzeko maite, honek esan nahi duena da, oaide suarrak eta albada egunero izan behar dutela senarremazteak. Horrek huts egiten baldin badu.
Ea, egunero ze?
Oaide pazerkide suarrak elkar maite behar dutela. Horrek
egunero
albada bai. Albada bai, horrek utxe egiten baldin badu, ez da importa Elizaz ezkondu edo ez, pikutara doa hori.
Aba, egunero egiten ez da.
Aldala maite. Saiatu zaite.
Ze pereza. Egunero, Pablo Jose.
Bueno, Maite.
Segui ondo,
Berdin, berdin.